Ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dall-Gonzio miegħi fl-istudio għand il-Dr. John Camilleri se nkunu magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. F'kull sezzjoni tikonna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Ġifieri l-għan tal-programm u biex nikkomunikaw kemm nista' jkunu ma' studenti li jkunu gradwaw bdew il-ħajja ġdida tagħhom. U speċjalment illum għandna topic interessanti ħan nitkellmu fuq jiena carer tal-familja tiegħi. Jiena bażikament jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni l-Università ta' Malta u president tal-NGO jisima Young Women Christian Association YWCA. John, fidejk biex tintroduċi lilek innifsek?
Bħalissa qiegħda head ta' counseling services l-università nasa daħar sena u nofs sentejn issa. U però qabel kelli esperjenza fil-qasam tas-saħħa mentali. U reflettejt kemm kien importanti li prevention is better than cure, dawn il-programm minn huma edukattivi, barri huma edukattivi qed jismagħhom forsi jkun jista' jirrifletti fuq is-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħu, u anke x'għandu bżonn jitgħallem iktar fil-ħajja biex ikun jista' jkollu ħajja aktar soddisfaċenti u actualized. Ġiri bażikament tagħmlna lilna min-naħa ta' counseling services unit. U ma ukoll programmi ta' outreach għal dawk iż-żgħażagħ li ma jibqgħux iħarsu lejna bħala fejn ħammur għax għandi il-problemi, imma post fejn ħammur biex jiena nkun iktar nafrin innifsi u jkolli ħajja aktar self-actualized u holistika.
Eżatt, Joan, jienu Joan, ħidimna fuq xi proġetti flimkien fil-fakultà tagħna, ġifieri mxejna tajjeb ħafna minna proġetti mal-istudenti tal-aħħar sena, minna proġetti wkoll mal-istudenti tat-third year, ġifieri bil-mod il-mod qed niskopru modi differenti kif nistgħu ngħinhom anke fil-vjaġġ ta' qabel ma jibdew il-karriera tagħhom uffiċjalment. Ġifieri però wkoll ħassejna li kellna bżonn nagħtu ftit għajnuna permezz ta' dal-programm anke għal studenti li jkunu gradwaw u bdew il-ħajja tagħhom.
Fil-dak iż-żmien ta' tranzizzjoni hux jiġifieri ma nistgħux ma narawx anke riċerki li saru fejn proprju huma dawk iż-żgħażagħ li jkunu għaddejjin minn vjaġġ ta' tranzizzjoni kemm qed jiddeċidu biex ħajkomplu jistudjaw iktar, kemm jekk hux jiddeċidu li se jmorru fuq il-post tax-xogħol u jaħdmu jew jitilqu minn identità studenteska għad identità ta' ħaddiema professjonali, kemm importanti wieħed jagħtihom is-support u wieħed mis-support. Ux veru, huwa l-erf, il-knowledge. Ġek knowledge li kollok il-knowledge ħassib u li ma kompetenzi ħajkollok bżonn biex inti tkun tista' tkampa u tkun fil-ħin li titgħallimhom qabel ma tiffaċċja sitwazzjoni.
Iva. U anke it-topics li għażilna ġewnu jien ġifieri konna bdejna niskopru ċerta sitwazzjonijiet li bdejna niltaqgħu magħhom, bdejna jgħidu hemm mod kif nistgħu nilħqu udjenza u forsi nibdew nikkrea u spazju, I like to call it a safe space, spazju fej nistgħu nagħtu ftit mill-erf li nkunu ġbarna waqt il-vjaġġ tagħna, John, aħna
stess. Naqsmu naqra ma' ħaddieħor.
Eżatt. Mela, m'għandna llum għandna l-żewġ nisa sbieħ, għandna l-Claire Kirkop mill-Carl Vella Foundation u għandna l-Elena Borch ukoll mill-Counseling Unit tal-Università. Grazzi tal-li ġejtu fuq il-programm magħna u llum ħan niddiskutu kif semmejt qabel topic jiena carer tal-familja tiegħi. Claire u Elena, inħalli fidejkom biex tagħtu ftit background u t-introduċu flit mal-udjenza tagħna. Claire, fidejk tibda jent?
Yes. Mela jiena Claire Kirkop, jiena co-founder u chairperson ta' Carl Vella Foundation. Basikament, Carl Vella Foundation noffru appoġġ kemm edukattiv u kemm psikoloġiku lit-tfal tal-etajiet bejn il-5 snin u 16 sena. Li jkunu għaddejjin jew minn telfa ta' xi ħadd fil-familja tagħhom jew inkella minn marda ta' membru tal-familja. Aħna għandna ċ-ċentru tagħna ġewwa l-Kitchen Garden ħattajt, sfortunatament minħabba l-COVID dal-aħħar ġifieri konna qed noffru servizzi tagħna online. Però mill-ġemgħat li ġejjin biħsibna li nibdew niftu ftit fiżikilu koll għal gruppi żgħar ta' tfal. L-appoċ li nofru kifattu ma' bot educational and psychological, ġifiri nipruvaw natu holistic approach u għajnuna li dawn it-tfal.
Tajjeb, tajjeb, għafna, prosit. Elena, fidejk?
Bonġu, Rebecca, grazzi tal-istedinu, grazzi John, u nħu għostan kan ismar Claire, kollega tija li għan kamen għaxxor film kien zminilu. Bazikament, jina kifat tajjeb nkun psychotherapist, seħdan il-counseling unit tal-Università. Bazikament għandi esperienzi varji u missejt maħa kemm il-qasam soċjali, kemm il-qasam terapeutiku. U li nistanaj li dan huwa suġġett għal-qalbi kemm jolqot li personali, kif ukoll nara kemm qed jolqot iż-żgħażagħ tagħna l-università, id-batija u wkoll ir-reżiljenza li għandhom sabiex ikomplu l-miġja tagħhom universitarja waqt li jkunu qed iġorru ħafna tuqol u ħafna piż fuq spallehom. Użadan ukoll nixtieq naqsam magħkom.
Iva. U jiena permezz tal-NGO wkoll intqajt ma' nies anke nisa min anke ta' l-età ta' 13-il sena ġifieri li jkunu diġà qed jieħdu ħsieb parents tagħhom li sfortunatament ikunu għaddejjin minn xi mard jew sitwazzjoni diffiċli u anke forsi anke aktar minn dik l-età wkoll iltqajt permezz tal-NGO li qed jippruvaw jistudjaw u anke min jitlaq l-istudju biex jibda jaħdem biex ikun jista' jissapportja l-familja tiegħu waqt dil-kriżi. Ġifieri dawn huma sitwazzjonijiet reali u xtaqna li nitkellmu fuqhom anke f'dis session.
U kif il-fatt li qed jieħu ħsieb xi ħadd fil-familja jista' jaffettwa għalek l-istudju u viċe versa kif inti se tilħaq dak il-bilanċ kif ukoll ġieli tisma' studenti jgħidulek għax għas sempliċi raġuni li jiena il-mara, xiexi jikunu forsi żewġ subinu mara, jgħidu, ma nafx għaliex imma jassumu, tiġi, ħaġa hija ikun hemm assunzjoni li hija il-mara ġo l-familja inni se tieħu ħsieb il-mart jew se tieħu ħsieb dawk il-ġenituri li jkunu forsi morda, għaliex dejjem, hekk jgħiduna klijenti, għaliex dejjem jsu taqa' fuq il-membru femminili tal-familja biex jieħu din ir-responsabilità. Forsi wieħed ikun jista' mbagħad jiddiskuti ix impressjoni jew ix veru kol din il-ħaġa. Għax nibdew forsi?
Nibdew, forsi anka nibdew, jina ħaġa li dejjem sebt kruċjali u għax bniedem ikun qed jerfa' ħafna u ġieli ma jkunx qed jitkellem fuqha. Mħabba jxu sta shame, embarrassment, ma nafx bil-mal. Għax
forsi għax juhdu għalli for granted, ma nafx jina forsi at this point ndur naqra fuq Elena bħala counseling services psychotherapist u tajdinna naqra l-esperienza taħħa mal-klienti jew l-esperienza tul snin li i ħadmet f'dan il-qasam relazzjoni bejn li tkun mara, li tkun kerer u tkun qed tistudja.
Jina naħseb fuq tajt li jtejdu għantu li semmet Rebecca daħal ħafna il-feeling ta' xejn. Naħseb għawnek kem xejn u kem manka li d-naraw da' xejn il-kultura. Jina naraħu fuq binari jinqasmu nisek jina l-esperienza tijaj kif għalet tajab ħafna Rebecca jina rajt anka tfal ta' 13 sena li jgħadu di parentified role u literalment jkunu ġenituri żgħar għal-ġenituri tagħhom minħabba sitwazzjonijiet varji. Naħseb matul is-snin, ovvjament il-kultura tagħna bdiet tidħol iktar differenti fuq il-mara, però ċertu assunzjonijiet kif semmiet John jista' jkun li għadhom tant ingrained li sa ċertu punt mhux għax xi ħaġa ħażina, però nara ħajjina li qisu min jieħodha for granted li huwa xogħol il-mara. Però wkoll hemm min iħoss li fatt maskili m'għandux l-iskills biżejjed biex jieħu ħsieb il-ġenituri tiegħu. Jiena li nixtieq insemmi b'mod personali tiegħi wkoll, jiena l-ġenituri tiegħi huma tnejn morda u ilhom diversi kemm speċjalment il-mama li għandha problema ta' Parkinson's. U nħossni vera fortunata li għalkemm waqa' ħafna xogħol fuqi minħabba l-fatt li t-tnejn li huma għandhom bżonn ħafna għajnuna, jiena hija jinvolvi ħafna. U allura ix-xogħol issa qisu maqsum, madankollu inħoss li kellna mux nipuxjaħ imma nuruħ li nemmnu fih, għax nasab il-kultura bla ma trid titfa' l-berdin fuq il-mara u l-irraġel ma tixx l-ispazju wkoll joffri ċertu skillżi għandu. Ma nafx taħsbu Rebecca u John u anke Claire forsi.
Ġiri, inti qed tgħid isma' il-fatt li hija l-mara ma jfissirx illi għax fil-verità l-mara għandha xi kompetenzi illi jagħmlu dan ir-rwol esklusiv għaliha, imma isu pjuttost però kulturalment hekk narawh allura isu awtomatikament jekk qed nifhmek sew qed tgħid Elena li awtomatikament ir-raġel iżhom 10 passilura għaliex kulturalment u soċjalment hemm din dan it-twemmin falz biex nsejjaħlu hekk illi dan huwa ir-rwol femminili għax il-mara hija l-iktar maqtuha għal dan ix-xogħol u raġel mhux maqtuh, però mu veru xejn qed tgħidilna inti x'hekk Elena.
Ekku, jiena mill-esperjenza personali kif ukoll ġewna minn ċertu sitwazzjonijiet tal-klijenti li jġibu nara pjuttost ġuventu li meta kellhom l-ispazju u meta kellhom is-support għenu ħafna fi situazzjoni taħħom u nara u koll nisa li ġaw berdet bija għax imma mxirri t-tfajla ġiri kena kazijiet, ġifiri li kienu pjuttost familja numeruża, pero minħabba l-fatt li kienem tifla waħda jisul berdin u aħkollu fuqa. Mentri u kienet toħodha pjuttost bħala kultura jisu anka il awareness. Ġiri naraħa minn żewġ lati, kien ta' ġuventur imma jiena nista' nagħmel dan. Jisni għandi l-skills u kemm anke tfajliet jisu jiena mhux jien irid nagħmlu jisu laqas biss għadilhom imwoħħol li there's another way. Naħseb il-kultura f'dan il-qasam tidħol ħafna u m'hemmx awareness li kif qed tgħid tajjeb inti ġon daw il-kompetenzi ħalku l-kompetenzi oħra fl-aħħar mill-aħħar. Aħna l-kompetenzi qegħdin ġo fina li għandna bżonn is-support sabiex noħorġuhom.
Għax dak li qed tgħid inti Elena wkoll jagħmel imbagħad naħseb jiena by extension. Meta il-mara mbagħad toħroġ fuq il-post tax-xogħol. Għax aħna isnu qegħdin nieħdu dik it-tranzizzjoni mhux veru. Isu noħduha qed noħduha for granted illi mara li hija studenta se tieħsib il-ġenituri tagħha jew whatever xi ħadd marit fil-familja. Però mbagħad meta mara toħroġ taħdem dan ir-rwol jibqa' ukoll tagħha. U allura jista' jkun taxkil biex hi tiżviluppa lilha nfisha bħala ħaddiema biex tilħaq ċerta kategoriji fil-post ta' xogħol, ġieri forsi minħabba li hi tara dan ir-rwol tkun iktar dik li tieħu pereżempju lif biex tieħsib il-familja jew inkella forsi ta' fuq reduced hours biex u awtomatikament titlef l-opportunità li jkollha karriera bħal ma jkollu raġel li ma jħux dan ir-rwol fuq spallejh.
Oġbitni ħafna ġom il-kelma li użajt awtomatikament. Għax naħseb hawnhekk turi ħafna li aħna bħala kultura ma nifqux minn irriflettu. Għax jista' jkun anke fix-xogħlijiet li jkollhom kemm iż-żagħżagħ tagħna kif ukoll il-familji tagħna, jista' jkun hemm iktar possibilità fejn forsi x-xogħol tar-raġel jista' jkun iktar flessibbli, però b'mod awtomatiku il-mara irrelevanti x-xogħol li għandha irrelevanti distressers tidħol f'dan iċ-ċirku jisu li eħe għax jiena l-mara mela automatically it's my responsibility. U it-tellef kemm l-istudenti tagħna ġifieri jiena mela l-istudenti tagħna jġorru ħafna aħna ġieli jkollna studenti li tant ikunu għet ibaħtu minħabba situazzjoni familjari taħħom li jina nistħajlu l-għom it-talment tant fraġ li jettin qasmu għoddiħna mentri fil-verità bat nara il-rezilienza taħħom pero jizu l-messaċ tijie jili nixqna għandi jisma għaddi mish ħagġa automatika jini fuq il-riflettu naraw xobxin zem mux bil-fors terfaxħa fuq spallek għax forsi l-kultura dajem għalethek.
Jo ħela forsi għax il-kumplement tal-familja ħadduha automatika.
For granted li jenti.
Ekku. Intorna naqfu Kler, it-tfal li jinti tkun qed tara li jiġu għandkom, għax intkom ilkom issa ħafna miftuħin u ġveru, ġifieri għandkom ċerta esperjenza ta' hands-on u dana, tara li din l-esperjenza forsi tkun diġà qed tiffurmhom biex il-qudiem jihdu ċerta rwoli fil-familja jew biex jagħmlu ċerta għażliet meta ikunu carers meta jkunu żgħar.
Ekku. Fit-tfal għalkemm qed naqbel ħafna magħkom fejn tidħol din il-kultura tal-mara u hekk, fit-tfal narawha daqsxejn differenti li jekk għandek tifel li huwa carer għax ommu mistri u xat minnħutum ma jiflax, speċi jidraw li jidu jimiddu jidejom, allura pa speċi minna ta' zaħira, tifel jow tifla, jisom mitan kanet kemmu mal-ġenituri jidu inna xet jam jamel hekk, għax preżempju jiprepara l-lanċu, jġifieri tibda tara li minna ta' zaħira, it-tfal jibdew jagħmlu ċertu affarijiet huma, kemm jekk huma bniet u kemm jekk huma subien. Meta jikbru naraw id-differenza, speċjalment meta jiġu parents ikellmuna, jekk pereżempju timrat l-om, ħafna drabi l-maġġoranza tal-irġiel jisom ikunu lost, għax jidu nax kollox ikinu tuħsir, ta' meħwejġ, sajjar, tixtri u issa ma tista' tagħmel xejn, allura jisom mentri meta jkun il-missier li pereżempju jimrat, naraw li l-mara tibqa' tipprova tlaħħaq iktar ma' dak li kienet diġà qiegħda tlaħħaq. Allura qisu l-kultura demmek.
Qajjem punt interessanti klient li nixi nixbet tara l-attenzjoni leh. Isu tfal, għax qed nifhem sew, isu tfal ma joqogħdux li mhumiex għax il-riflessjoni qisha tqajjem punt. Mela, it-tfal li għadhom m'hawnx imdefsa fil-kultura tagħna, fil-kultura għax għadhom magħhom mhux qed jaħseb b'mod stereotipat, ma jgħodux jagħtu każ jekk humiex girls jew boys. Imma jekk din l-għażla mbagħad trid issir aktar tard, wara li l-kultura tkun diġà għamletna ċerta forma mentis, pereżempju innaf ta' 20, 23, 24 meta tkun wasalt fl-aħħar tal-università, isek għax tkun ġejt imħarreġ kulturalment, isu donnu l-għażla mbagħad taqa' fuq il-mara, mentri dan mhuwiex qed tgħid li qed nifhem sew jiena, ġifieri iktar ma jkunu żgħar it-tfal inqas hemm l-istereotip. Iktar ma jkunu kbar, iktar hemm l-istereotipi, ġifieri iktar hemm ċans illi x-xogħol se jaqa' fuq il-mara, iktar ma jkunu adulti, iktar ma jkunu kbar. Allura jekk iktar ħajkun hemm ċans illi mara illi qiegħda tispiċċa degree l-università, tispiċċa tieħosib il-ġenituri minn ġuvni illi qed jispiċċa degree u by extension iktar il-mara ħati uħsib il-familja midli ħaj uħsib il-familja raġel, speċi ta' mux ħaxħaġi uħsib il-familja, ma iktar uħsib il-familja joħroċ jaħdem u jammel dok l-affarijiet li ħna automatikament nerġanajt nassoċjaw mal-irġiel. Ma nax jekk il-riflessjoni tiegħi fl-esperjenza tiegħek tagħmel sens.
Ekku, fit-tfal ma tantx narawha di, jiġifieri jekk isu out of no choice, jekk hemm tifel id-dar u pereżempju jenna fil-mama għamlet il-lanċ, it's not a big deal illi jaqbatu jagħmel il-lanċ. U dina rawa meta aħna nitkellmu mbagħad mal-parents u jgħidu nax jagħmel hekk jew pereżempju inwelli l-affarijiet u jiġi jgħin għax ma nkunx nista' nqandel ir-raġel pereżempju jiġifieri jmiddu jdejhom. Meta jikbru naħseb differenti u forsi jekk nista' nagħmel riflessjoni fuq xi ħaġa personali tiegħi. Jiena fil-jumej qabel il-miliet li għadda ġej diagnosed jiena b'multiple myeloma. U jiġifieri il-ħajja tal-familja tiegħi inqelbet fil-ħadd fuq u nista' ngħid li qed ngħid għexna u għadna qed ngħixu dak li jiena kont qed immiżdi dejja għal dawn l-aħħar 5-6 snin mal-fondazzjoni. Jiena t-tfal tiegħi huma kbar jiġifieri tnejn l-università u t-tifla kienet waslet fl-aħħar sena biex tiggradwa jiġifieri hawn din is-sena u kienet vera diffiċli għalihom għaliex jiena assolutament għamilt 8 għal nhar bdejt treatment u ma stajt nagħmel xejn, basically saħt imarret lura ħafna. U fil-li kont nagħmel kollox jien id-dar u fil-li fdaqgħa waħda li tinqas hemm l-affarijiet bejniethom. Però nista' ngħid li t-tifla u mhux għax qattilhom jiena jiġifieri, jew però ħadet ir-rwol hi iktar. Saf kif li qisha isma' nagħmel hekk u issa nagħmel ħanqum kmieni u nagħmel il-arm, mhux għax it-tifel le ma t-tifel trid tippuxjah iktar u tgħidu isma' għamel 1, 2, 3, taf kif, it-tifla ġi taqsa naturali tkun tafxanda ta' għamel samħaw. Iġifieri, forsi punt personali x-rajt anka fil-familja tiegħi.
Isu, ma kif tara klier inti mill-esperienza tiegħek allura? Illi għax it-tifla tiegħek kienek iktar isam għax il-kbira forsi, jew forsi għax għandha iktar dikin
il-kbira.
Il-kbira, isu automatikament il-kbira tieħu over. imma speċi ta' anke taħseb li għaxa xejja nesa mitput interessanti għalet li l-irġiri dintuhom l-opportunità li jieħdu dan ir-rwol li jisu b'mod naturali jiġi tieħdu l-mara. Ġifieri forsi qed nirriflettu li jista' jkun naqra in inverted commas tortana li awtomatikament jisu donnu kif tajt we dive in aw noqtsu fir-rwol u man fux minuta u nikkonsidraw li forsi jista' jkun ir-rwol li nistgħu naqsmu ma' ħaddieħor qabel ma nassumuh.
Ħajn naħseb li ħajva u għax sekulari matrit anka tlajna f'din kultura taqba ta' tagħmel affarijiet inti li għamilna ħna ġifieri meta jiena ġejt diagnosed u bdejt it-treatment u rajna li jisma' jiena ma nistax nibqa' nagħmel dawk l-affarijiet id-dar. Jiġifieri iltaqgħu ir-raġel u ż-żewġ tit-tfal u qasmu ix-xogħol bejniethom, allura min sa jsajjar, min sa jmur jixtri, min sa jaħsel il-platti, min sa jaħsel l-art, min sa jaħsel il-wejjed. Konna fi żmien il-COVID ukoll, allura kien hawn ħafna biża' ta' ħruġ u ħafna biża' oħrajn, jiġifieri anke ħamba fija. So dik kienet stressanti ħafna, sabiex il-COVID kienet l-iktar ħaġa li kienet stressful f'din is-sitwazzjoni at the end of the day. Però qasmu x-xogħol taf kif għalli qisu kulħadd ikollu l-parti tiegħu. I must say had net
u kien ir-rwol ta' raġel tiegħek jiġifieri li qassam ix-xogħol tad-dar interessanti li fejn ikun hemm rieda tajba kollox huwa possibbli.
Lejna raġel tiegħi per eżempju jagħmel ħafna affarijiet, jekk hemm bżonn jasal l-art jasela. Jekk hemm bżonn imur jixtri sajmu. Jiġifieri ma tantx jiena iktar għax minni din għasura li nħobb nagħmel jiena allura nieħu l-inizjattiva. Però jekk hemm bżonn isajjar isajjar.
Kieku ma bdejx foundation mhux hekk li.
Ekku. Mhux ikoll il-ħin żgur.
Le naħseb mill-ħin tagħmlu inti Claire mhux issibu. Kien interessanti ħafna din li nirringrazzjawkom illi issa ovvjament
ħankomplu
minn hawn ftit ieħor, nirringrazzja l-Elena u l-Claire li qasmu l-esperjenza tagħhom magħna. It's not easy, and we're very grateful in Tom Jibtu l-esperienza ta'kom għal dan il-program.
Mela, nkunu ma'kom wara l-break, nkomplu fuq il-diskussjoni.
U sadda tant nisimgħu l-isom li għażlet Claire.
Iva.
There are mountains then I wait. But we climb a step every day. Love lifts up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Lies to end up a lot.
Il-ġurnata tajba nkomplu ma'kom, jiena Rebecca u Joni din fl-istudio l-lum biex naqtaw sija fuq Campus FM fuq il-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Zazua. Il-lum għandna żewġ esperti magħna wkoll qed jitkellmu fuq sitwazzjoni li nafu li sfortunatament ħafna nies jiltaqgħu magħha. Jiena carer tal-familja tiegħi. Magħna wkoll għandna l-Claire Kirkop mill-Carl Vella Foundation u għandna wkoll Elena Borch mill-Counseling Services tal-Università. Fqabel fil-programm tkellimna fuq ħafna affarijiet interessanti ġewni ġifieri semmejna ħafna punti fejn jitlu il-ħajja personali ta' familja kif waqt li tkun qed tgħaddi minn perjodu ta' kriżi, kriżi ta' saħħa. Ġifieri li ovvjament f'dal perjodu wkoll li kien għall-pandemija jista' jkun ukoll żiedet l-istress u trauma fuq ħafna mill-membri tal-familja.
Ekku. U forsi waħda mill-punti illi konna qegħdin niddiskutu hija allura jekk jiena bħala Mara Zazua x'ovvjament il-programm huwa indirizzat lejn il-Mara Zazua biex se jkun raġel Zazu ħtama, isu dal-program partikolari se nifukaw fuq il-Mara Zazua. Pri jiena bħala Mara Zazua, kif se nipprevjeni l-istress u l-burnout, ġifieri kif se ħajkolli dik il-bilanċ bejn ħina li jan nifsi biex jiena nirrelaxja hekk u nsib li l-nifsi u forsi nsib is-self-actualization tal-post tax-xogħol jekk jiena qiegħda nistudja naddim min-neżamijiet, nispiċċa t-teżi, fil-ħin mingħajr problemi żejda u fl-istess ħin kif se nqassam dan ħin bejn il-me time, il-relaxation time, il-study time, il-working time. Speċi ta' kieku intkom Claire u Elena, kif tarawa din il-ħaġa? X-tips tistgħu forsi tagħtu naqra l-issemmija niddiskutu ftit tips li nistgħu nagħtu l-issemmija biex fil-waqt qed ikollna dak kollu fuq il-platt ma niżviluppaw xi problemi ta' saħħa mentali. Forsi nibdew b'Elena.
Naħseb hija domanda importanti ħafna u domanda fej aħna anke s-saħħa mentali naraw li mhux importanti ħafna drabi daw is-sitwazzjonijiet ovvjament taqla daqqa. Issa kif dik id-daqqa minn flok tkun imbenġna qed least nippreveniwha milli il-persuna ma tkomplix il-benġi iktar ġifieri letteralment daqqa emozjonali u daqqa psikoloġika inti għadin il- metafora li trid takku jkun daqqa fiżika x'issa nagħmlu, se kif ħan għamlu l-istik jew kif ħan noborxu nqas li nanfusna biex ma nreġġawx.
Jiena kif nindunaw, kif nindunaw ukoll
proset ikun ġejja għalija ġona xik hija l-importanti li aħna nindunaw bis-sinjali l-ewwel ħajdu nibdew hija aħna nisimgħu l-ġisemna. Ġisimna u għamim l-informazzjoni xukultant muħma jgħidilna u le namluwa u le meċu u le kun ibqaw għaddej jisna roadrunners u ma nifqux u ma bdaqaw għadda ġisimna iċedi. Allora tajjeb ħafna nisimgħu l-ġisimna kif konna forsi ftuħtanibs, palpitations, forsi ċertu rota, ċertu affarijiet li aħna nibdew ħoj. Iridu nifqu, let's take a step back, u naraw kifet inħossuna.
Forsi anke nqu fil-ordu ma jkollix ħabtit nqu minn ġo s-sodda u kollix ħabtit nġi lejn
il-xogħol. Eżatti. Ekku, ekku. U hemmhekk ġon inti, meta inti tqum ta' dik isu dik l-emozzjoni, dik l-esperjenza, tajjeb ukoll li teknoloġija minn fejn iġejja. It's okay li teknoloġija li inti għajjien, it's okay li teknoloġija li tħoss piece fuq spaltek ma tifraħx inġorru iktar. Għax meta inti tipprova titfala tfajt taħt it-tapit għax ma tħares lejhom, x'darba ħajsplodu.
Jew tirrabja miegħek innifsek għax ikollok ċerta mont ta' xogħol li tkun mentalment tixtieq tagħmel u qed tirrabja ma' ġismek għax jgħejja u mhux ħajlaħħaq ma' moħħok.
U hemmhekk ġawn jiena ninsib anke qum klijarija li aċċettajt li nnifsi li m'għandix għalfejn nkun superwoman imma jiena umana and it's okay that sometimes I just rest. Għax xi kultant li aħna qisna nistrieħu qisna nagħmlu xi ġnub ta' barra minnha.
Ekku.
Meta l-verità ma m'għandix għalf, it's okay. Jiena umana bħal ħadd ieħor, let me rest illum għandi bżonn nistrieħ. U meta aħna nekknoloġijaw dan il-proċess li aħna għandna bżonn nistrieħu, automatically nkunu qed neġgħu niġura ngħid. Allora jkollna wkoll fejn għadu għax aħna bħala carers anke dak qed jisfana hemm barra li huma carers kif nistgħu ngħinu l-ħadd ieħor, kif nistgħu nkunu hemm għal ħadd ieħor jekk il-bir tagħna hu nixef.
U naħseb illi forsi punt ukoll Elena, jekk forsi nistgħu niddiskutu ftit, il-perfezzjoniżmu. Fis-sens, li jiena nibda nippretendi minn in-nifsi li se nlaħħaq ma' kollox, li se nagħti xogħol jew se nagħmel affarijiet li sa jkun perfetti jew kważi perfetti jew noqgħod infittex ċerta livell, li biex inlaħħaq ma' kollox, irrid xi daqqiet nagħmel kompromess mal-kwalità. Fis-sens li ma nistax nipperfezzjona jekk jiena għandi 400 ħaġa fuq il-plattu m'għandix ħin għalihom. Allora flok ma nistrieħ inkompli naħdem, għax fil-verità jekk moħħi jkun ejjien, jekk ġismi jkun ejjien, probabbilment niżbalja, nagħmel xi ħaġa li mhux tajba. U jkollu nerġa' nibda kollox minn ġdid, speċjalment fejn jidħol studju.
Naqbel miegħek perfettament u kulem hemm ħaġa li aħna x'importanti jiena nsiba vera nieqsa speċjalment fiż-żagħżagħ tal-lum hija self-compassion. Isu, we can be compassionate towards others, but towards ourselves, unbat immur fuq il-perfezzjonizmu ġon, isna naraw il-high expectations. Li isna we are bad people li jekk ma nagħmlux kitsub kollox bil-eżatt.
Iva.
Mentri fil-verità hija nkunu kompassjonati ma' nafusna. Ejja nfoġġu nieħdu ħsieb ta' nafusna.
U jekk ma nitlux għalija di ta' self-compassion, tista' tispiċċa li żgħażuha tispiċċa mbagħad ta' qaf nassa ta' self-harm. Li ovvjament tibda ċiklu iktar aggressiv ta' ħsara fuq il-ġisem. Ġifieri it can also lead. Jekk il-persuna ma jkollix fej tista' toħroġ l-istress, there's no vent, there's no exit, fej ħajmur.
U jista' jkun ukoll noqogħdu attenti għax nisgħu nduru għas-sustanzi fis-sens illi bnoħossuna ejjenin ara jgħid ħalli ħu naqa' minn din, ħalli ħu naqa' minn din waqt nsemmu hawnhekk biex to pep me up jew biex inkun nista' nibqa' mqajma jew ara isum mbagħad nieħdu xi ħaġa biex nibqgħu mqajmin, nieħdu xi ħaġa biex norqdu, nieħdu xi ħaġa biex infittxu nqumu għax inkella qbilli ma nkunux irqadna biżejjed ma nkunux nistgħu ngħaddu l-ġurnata. U before you know it tkun ukoll għandek problem.
Anza sometimes ġili il-ġisem ikollu kif semmit ikollu bżon jistriħ, ġifiri vera tmur xi ħaġa tieħu tajt ħanieħu kafe, sa forsi ħan idħol xi ħaġa vera bażika ta' tieħu kafe ma hawn min joħodlok ħamsa, sitta, seba'. It's all chemical, ġol ġisem, ġifiri at the end of the day, xorta aħna nitkellmu li forsi dak il-moment minn flok kafe jekk għandek bżonn raqda, nasa, forsi actually il-ġisem hekk qed jgħidlek li għandu bżonn.
Imqarket tab dak il-ħin
fejn hu possibbli, I mean da mhux kull okay, nax fl-uffiċċju forsi ma tistax, imma nasib il-fatt li inti tista' taraf meta għandek bżonn il-mistrieħ, hemmhekk żgur hemm bżonn ninvestu fih dak l-erja li bniedem jaraf x'għandu bżonn dak il-ħin u jipprova jsibu, speċjalment f'dal-każijiet li qed nitkellmu fuqhom illum fejn għandna sitwazzjonijiet ta' familji fejn jgħaddu minn kriżi tas-saħħa u ovvjament hemm bżonn iktar għajnuna. Ġifieri nafu li s-soċjetà qed tihom għajnuna, imma nafu wkoll li qed niddiljew ma' sitwazzjonijiet fejn iż-żgħażagħ tagħna ma jkollhomx intelligenza emozjonalment biżejjed imkabbra biex ikunu jistgħu jesprimu dak kollu li qed jgħaddu minnu. Forsi jistgħu jgħidu minn xi il-familja tgħaddi. And rightly so, ġifieri mhux kulħadd iħossu komdu, però jekk iż-żgħażagħ tagħna ma jsibux dil-vent li qed nipprova nitkellem fuqha, qed impossibilità li jispiċċaw mbagħad jieħdu mezzi oħrajn.
U ħaġa żgħira bħal qed jiġuni xi anke xi każijiet intqajna magħhom il-counseling services pereżempju, ikollok studenti fejn il-lecturers, il-mentors, il-supervisors tagħhom jorrealizzaw li dawn l-istudenti mhumiex qed jilħqu il-livell li kienu jilħqu qabel. U għana għonek ninkoraġġixxu dawn il-lecturers u supervisor biex jħagġuhom biex jifittxu l-għajuna għax ġiri huma lecturers u supervisors li jkunu il-frontliners li jibdaw jirrikonoxxu li jgħidu isma' ta' żagħżugħ mhux ta' dak in-nej student issa kif qed iġib li daw il-marki. Allura hemmhekk wieħed ukoll jista'
jinkoraġġi
dak indicator tajjeb anke li jkun hemm studenti hawnhekk qiegħda forsi nappella ftit il-lecturers u supervisors, anke kollok student li s-sotu jkun konsistenti u jgħaddi xar xarejn u ma tkunx rajtu, ma tkunx smajt minn għandu, ma x'qed iġib lek l-emails, mhux qed iġib lek il-calls li qed tagħmlu. Ġifieri hemmhekk ukoll wieħed jista' idaħħalna fija sitwazzjoni u aħna nippruvaw kemm jista' jkun ngħinu mhux fimni, ovvjament biex inkun ċara, aħna l-interventi tagħna huma kollha konfidenzjali u ħadd ma ħajkun jaf li għamilnihom, imma billi jkun hemm xi ħadd jgħidilna isma' hemm ġew familjeri illi ma narax lettur jimporta illi tittawlu laftit. U mbagħad aħna ovvjament nistaqsu l-ġon kamilleri inti jimporta jekk ngħidu lill-lecture li qbadna miegħek, jekk tgħidin nisma' jimporta ma ngħidulux. Jekk tgħidin isma' ma jimportax ngħidulu ġi mbagħad kollox bil-permess tal-klijent, ġi aħna ma noħorġux minn dak il-linja tal-permess tal-klijent. Però kemm minħarba kellna każijiet fejn tħallna u niskopru li l-persuna ma tkunx qiegħda taħdem fuq teżi u mhux qed taħdem fuq l-assignment jew qed tonqos b'ċertu mod, għax tkun vera nkwetata fuq persuni tkun il-carer u allura dak il-ħin l-affarijiet ikunu l-aspett akademiku ikun mar fuq x-kaffa u x'hekk. U mbagħad ikun jistgħu tuhom pariri bħal pereżempju isma' jekk din il-kundizzjoni tal-ġenitur jew relative se tkun għażmint mi forsi jagħmel sens li tagħmel suspension of studies u mbagħad meta sitwazzjoni tirriżolvi ruha you come back and study biex inti ma jkollokx too much on your plate jew inkilla jekk tkun wasalt fl-aħħar forsi ngħinu kisib respite care biex inti għal dik il-persuna tkun marida biex inti issib il-ħin tiegħek tal-istudju u għalik innifsek biex tkun b'saħħtek. Jiġifieri hemm soluzzjonijiet ma nżommux dawn il-problemi fuq spallejna u ma nitkellmux għax nistħu nitkellmu. Aħna konfidenzjalissimu, ġifieri ħadd ma jkun jaf li ġej tkellimna, ġifieri u barra minn hekk nixtieqna minn naqra enfasi. Barra l-Counseling Services Unit jeżisti wkoll l-Student Solidarity Fund. Dan huwa fond li ħoloq l-Università taħt il-Prorektorat tal-Professor Carmen Sammut ġewwa Staff and Student Affairs, fejn għandna staff li nirringrazzjuhom ħafna jagħmlu anke donazzjonijiet. U aħna, su darba kultant meta kon hemm il-biżejjed klijenti, inresqu persuni li għadin sitwazzjonijiet li ġieli jkunu kol sitwazzjonijiet fejn il-breadwinner tal-familja jkun marat, li barra li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb il-breadwinner tal-familja huma jkunu qed jippruvaw isibu kol ġob u kollhom bżonn dik innaqra għajnuna finanzjarja biex isibu għajnuna
waqt il-proċess.
waqt il-proċess, waqt din il-burden. Ġifiri, l-università toffri dik ukoll u jistgħu japplikaw billi jikkomunikaw ma' social worker tagħna, Miss Donatella Paċ Olivari, jibgħatu email jew inkella jikkuntattjawna, jew jibgħatu email fuq counseling.um.edu.mt jew inkella jċempluna fuq 234-3988 u jkunu jistgħu intuhom indikazzjoni kif jistgħu japplikaw għall-benefiċċji ta' dan il-font.
Di tal-counseling services importanti, infatti fl-aħħar tal-programm nerġgħu nagħmlu naqra ntukhom iktar informazzjoni, ġifieri anke kontatti biex taqbdu mal-counseling unit tal-università. Ġifieri għajnuna hemm u kif semmiġgħun ukoll you can rest assured that everything is completely private.
Okay.
So apparti minn hekk iva. Jiena kif għamilt appell il-lectures John nagħmel ukoll appell l-istaff kollu, ġifieri hemm ċerta indicators li nistgħu nkunu sensitivi għalihom bħala staff. Biex meta naraw bidliet fil-academic performance tal-student, li nkunu trejnjati nemmen ħafna fiha di, ġifieri u ġewn taf ukoll li nsaqsija biex ikonna korsi speċifikament għal-lecturers tal-università biex nkunu trejnjati biex nkunu nistgħu nigwidawhom eventwalment għas-servizz appropriat għalihom. Però l-indicators huma importanti, ġifieri a drop in academic performance, xi ħadd li mhux qed jattendi lectures, xi ħadd li jkun iżolat iktar mis-soltu, xi ħadd li forsi mhux qed jirrispondi telefon meta jċemplulu l-ħbieb, xi ħadd li forsi d-dar qed taraħ it-tifel jew tifla mhux qed jiekol biżejjed. Ġifieri ikun hemm sinjali li dawk huma r-red flags, flags li inti kollok opportunità hemmhekk tidħol għall-persuna u tigwida. Issa il-mod kif tagħmilha hemmhekk hemm bżonn it-tagħlim għax hija huwa moment sensittiv ħafna. Ġifieri forsi mhijiex kwistjoni ta' ħafna domandi jew mhijiex kwistjoni ta' tisforza persuna biex toħroġ bil-fors fil-għaxija. Għax tista' tagħmel iktar ħsara milli ġiet.
U għal min u interessat għal dan it-training speċjalment fil-istaff, aħna nofru kemm training in mentoring skills. U kif ukoll għandna lit-tim kollu faċilitat minn Charmaine Missud Cardona li qed jagħmlu workshops minnha hija f'Marzu Settembru, però wieħed ikun irid jikkomunika ma' Amanda Borċantar fuq din fuq handling distressed and suicidal students. Hemm protokoll speċifiku li kien miktub minn Dr. Marta Sant u wieħed ikun jaf ukoll kif jiħandilja studenti u xa japplika mbagħad ovvjament dak li jkun tgħallem għal studenti li jkunu qegħdin jintaqgħu ma' ċerta problemi familjari bħal pereżempju jieħdu ħsieb il xi ħadd li jkun marit fil-familja. Ma nafx insoq x'induru ftit fuq Klera l-kwinti tagħha.
Iva. Forsi.
U forsi anke Elena tgħidilna xi ħaġa fuq dan il-workshop li qegħdin joffru xena hija waħda mill-persuni tipparteċipa fil-workshop. Kler.
Tajjeb, fuq dak li forsi bdejtu tgħidu qabel naħseb ukoll li importanti li dak li jkun ikollu support network. Narawha ħafna, speċjalment iktar milli fit-tfal żgħar imma minn 13 plus hekk 14, 15 jibdew jieħdu ħafna iktar responsabilità. U meta jaraw li l-aħwa ma laħħaqx pereżempju nejla ma laħħaqx mort nixtila l mamallum pereżempju għax kelli ħafna homework. Jibda ġej ħafna sense of guilt. U naħseb il-fatt li tipprova ssiba support network huwa importanti li jisma jekk jien ma stajtx nixtri. Nista' nċempel li xi ħadd minn tal-familja u jmur jixtrilna pereżempju. M'għandniex niddejqu, kulħadd ikun jaf minn xiex tkun għaddej, ġifieri li nfittxu l-għajnuna anke bażika. Tkun qed tgħin ħafna illi għax hija ngħidu kif inhi anke mara tad-dar miż-żewġa bil-familja kultant tajja u jkollha bżonn l-għajnuna, let alone qed nitkellmu fuq young carers hawnhekk studenti tal-università u iżgħar fejn speċi ta' isom daħlu f-situazzjoni minnajr maħat marjet imma edem mekk u minn utrit taf kif dik il-situazzjoni tijak and you have to deal with it some way or another. Iġviri naħseb illi, you know, communication, jekk inti l-qumet tħossu kim dejqa, titkellem ma xi ħadd. Huwa importanti għaliex kif dejtu tgħidu anke self-harm u hekk, jiġifieri naraw anke fetajiet żgħar 12 plus, jiġifieri huwa importanti li dak li jkun ifittex l-għajnuna.
Forsi peer support tgħin ukoll.
Ekku, peer support. Ekku. U l-peers noqogħdu attenti wkoll għaliex daqiet iż-żgħażagħ ikollhom ħafna intenzjonijiet tajbin ta' għajnuna, imma mhux dejjem ikunu jafu l-proċedura l-aħjar mod kif jgħinu l-sħabhom fuq il-kampus tal-università. U allura aħna nħeġuhom illi ifittxu.
Isaqsu.
Isma, din qed naraw hekk kif ħanejnu.
Kif ħanejnu.
Ma jibdux jieħdu deċiżjonijiet huma x'ġieli li l-persuni huma ikunu the best of good intentions tax aw ħafna qlub tajbin. Imma kif tajtejt, the road to hell is paved with good intentions.
No, the good intent requires a strategy. It requires a process.
Waħna nkunu nistgħu ngħinu f'dak il-proċess ta' formazzjoni ta' strategy. Kif jgħinu l-sħabhom. Elena, fuq dan kors li tagħtu l-workshop ta' handling suicidal and highly distressed students.
Iva, ġon projekt ippermettili qabel kemm inżid mal-punt tiegħek għax aħna wkoll noffru one of sessions. Jiġifieri, jekk tinqalaf xi sitwazzjoni ta' kriżi jew inkella jkun hemm xi studenti bħalma tajt tajjeb inti ġon l-intenzjoni tkun tajba ma dak li jkun jisek jitfixkel. Jew inkella ma jieħu diversi course of actions, u laqqas nippretendu li they take the best course of actions għax mhux ir-rol tagħhom. Jiġifieri jiena li nixqnu fil aħna din hawnhekk biex nissapportjaw anke l-ħbieb ta' l-istudenti fejn aħna nkun nistgħu nkunu ta' għajnuna. Aħna din hemmhekk ma nafx taqbiex ġon
fuq kif qalet Claire, ġifieri aħna ngħinuhom jibnu s-support network. U mbagħad jekk ikun hemm bżonn nissapportjawhom is-support network nistgħu nagħmlu speċifik ukoll.
Ekku, issa fuq il-kors, mela bażikament kif attajjeb inti ġon dan huwa mmexxi mill-kollega tagħna li hija family therapist Charmaine Sud Cardona. Bażikament Charmaine ħadmet ħafna mill-viċin ma' Dr. Marta Sant u għamlet xogħol vera tajjeb biex tikkoordina anke ma' Amanda tal-HR sabiex ovvjament dan il-kors jibda jiġi provdut l-istaff tal-università, lecturers u kwalunkwe membru tal-istaff għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna bħala counseling unit għedin emmek għal-membri tal-istaff kollu. F'dan il-kors, bażikament, it-tim kollu jieħu sehem fejn għandna lil Sandra Xkambru-Izmajl, li hija CBT therapist, hemm jiena li jiena gestalt psychotherapist, u hemm ukoll Donatella Paċolivari li hija social worker tagħna, u flimkien aħna naqsmu nisna naraw il-distressed students u coping strategies minn angoli differenti. Jiġifieri fejn aħna ndiskutu anke il-moħħ u kif jaffettwa the biological aspect, u wkoll hemm xogħol fejn wieħed jidħol iktar fil-fond tal-perfezzjoniżmu li semmi John. Kif ukoll ta' studenti barranin, u fl-aħħar nagħmlu wkoll case study li tagħmel Donatella fejn nispjegaw anke aħna in-depth kif aħna nintervjenu f'dawn is-sitwazzjonijiet. L-għam ovvjament mhux biex nippreżentu staff member jew lecturer li jintervjenu, iżda li jkun jista' jiġi għandna għas-support sabiex aħna kif konna qed ngħidu noffru l-istrateġiji neċessarji. Kemm biex il-lecturer jew l-impjegat iħossu supported kif ukoll fl-aħħar mill-aħħar nilħqu dak l-student li tant ikun f'mument vulnerabbli.
Tajjeb ħafna. Jiġifieri dan hu messaġġ li jrid joħroġ minn hawn ukoll. Lill-workshops u sessions u informazzjoni hemm, jiġifieri anke għal min forsi qed jara xi ħadd qed ibati. Imma jista jisib informazzjoni biex jara kif ħaj.
Jina niskanta forsi ifhem. Ara, waħda mill-affarijiet li ħarġet fl-istatistika annwali tagħna hija illi iktar hemm it-tendenza ta' full-time undergraduates, full-time postgraduates u full-time staff illi jafu illi jeżisti il-counseling services unit u jafu x-servizz qegħdin noffru. aħna nisperaw li min qed jisma' dan il-programm jitħajjar jikkomunika ma' Amanda Borċantar jew inkella iħares lejn il-programmi tal-HRMD fejn ikunu qegħdin ippubblikati dawn il-korsijiet u japplika lihom.
Tajjeb ġew. Infatti għandna kuntatt ukoll tal-Counseling Unit mela nsibu naqra ġew. Il-kontat ġon, il-number
2340-3988
process.
Inkella l-email counseling@um.edu.m.
Process. Mela, wasanna fl-aħħar tal-programm, xtaqt forsi tal-uftit kleru Elena bxi messaġġ li forsi tistatejn persuna li qed tfittex x'taħseb li għandha tagħmel l-ewwel x'inhu l-ewwel pass li persuna tista' tieħu meta tiffaċċja kriżi fil-familja li forsi ġiet f'salt mhux neċessarjament forsi kienet long term però wkoll naraw sitwazzjonijiet fej familja sfortunatament għadi minn perjodu u tiġi anka ħeżrem, tiġi nofs is-sena tal-skolastika ġifieri qed ngħid akademika.
Naħseb li l-ewwel ħaġa li bniedem irid jagħmel huwa jaċċetta jipprova jipproċessa u jaċċetta dak li jkun ġie għalih għaliex naħseb tkun diffiċli ħafna li inti tibda tara ċar x'inhu l-aħjar għalik għal-futur, fis-sens what is your next step. So naħseb dak li jkun irid jieħu ftit ħin biex he comes to terms ma dak li jkun għadu kif ġara, ġifieri kif qed ngħidu ħatmu superwoman, ġifieri it's okay to cry, it's okay to feel sad, però mbagħad kif jgħidu you need to pull yourself u tajt tajjeb ħafna li jkun hawn dawn l-awareness ta' fejn tista' ssib l-għajnuna. Ġifieri l-għajnuna hija importanti għaliex anke kien hemm punt li tqajjem ma nafx kien iċ-ċellena li qalitu li jisma' jekk inti bħala carer mhux ħadd jieħu ħsieb tiegħek innifsek ħajkun impossibbli li tgħin il-ta' madwarek bl-aħjar mod possibbli. So naħseb dak kull messaġġ tiegħi.
Da bħal fl-ajruplanu meta jgħidulek meta tieħu ħsieb tifel jew tifla żgħira, meta tinżel il-maskra tal-ossiġnu, l-ewwel jgħidulek ilbes il-maskra int bħala adult u mbagħad għin il-ta' madwarek, għax mingħajr ossiġnu ovvjament ma tistax tgħin l-oħrajn. Ġifieri di bl-istess konċett meta inti qed tamministra familja li qed tgħaddi minn kriżi u inti qed tieħu ħsieb ċerta xogħol, importanti li l-ossiġnu biex nuża l-istess tkun tista' tużaħin biex iżżomm ruħek b'saħħtek. Elena, trid iżżid forsi xi ħaġa fuq dal-punt?
Iva, jina li nixtieq nżid huwa li anke milli jgħidu lill-istudenti li x-kultant kienu jaħsbu ma x'tat tagħmel it-terapija, ma kontx naħseb li ħadd inni. Li nixtieq infaħħel l-ewwel pass huwa diffiċli sakemm tiġu. U mbagħad once li l-proċess jibda fuq li qalet anke Claire ta' riflessjoni u tibda ċċetta u tibda taqsam dik l-esperjenza, mhux għax ħan neħu l-mard bit-terapija, mhux għax ħan neħu s-sitwazzjoni, imma l-iskills li wieħed jitgħallem sabiex joħsib tiegħu innifsu kif ukoll ta' ħadd ieħor iserħu u jitafu ftit minnu ġieħ.
Iva. U anke l-mod kif persuna tista' tinqabad mal-unit tagħkom hemm modi differenti u diskreti ħafna. Ġifieri għandek email jekk trid, kif semmejna qabel, kif semmit John, hemm telephone number li tista' wkoll ikun hemm intake officer, ġifieri xi ħadd li joħodlok l-informazzjoni diskretament, ġifieri mbagħad minn hemm jibda l-proċess biex tiġi assigned terapista kont il-bżonnijiet tagħkom. Jiġifieri l-opportunità hemm qiegħda u nuża dal-programm jiġifieri biex you know ngħaddi l-messaġġ li għajnuna hemm żgur. Issa minn daqshekk jiġifieri ma nafx forsi tridu żidu l-aħħar kelma jew inkomplu bil-aħħar messaġġ tagħna. All right, okay. Mela jiena li xtaqt naddi messaġġajr, min irid jinqabad magħna via mobile mal-YWCA biex isir iktar jafu fuqna, għandna kuntatt 9960-4502. Kif ukoll jekk tridu taqbdu ma' Joan u jien permezz tal-email, għandna email ta' viaggio.mara@gmail.com. Nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja ħafna ħafna l-esperti tagħna li naqdu magħna llum. Ħadna gost ħafna, kien programm interessanti ħafna u naħseb l-udjenza tagħna setgħu japprezzaw ukoll anka l-istejjer li rakkontajtu anka personalment fil-vjaġġ tagħkom tul ħajja tagħkom. Nirringrazzjakom ħafna u narawkom il-ġimgħa li jmiss.